Това е българското национално Дарик радио.
Деветнадесетгодишен студент е убит при избиване в студентски град в София. Борисов иска от министри и замминистри да връщат бонуси. Постави срок до петък, заплаши с уволнение. Протест на дървопреработватели в центъра на столицата. От бранша искат оставката на земеделския министър. 4 километров запор се образувал в река Дунав и при Силистра.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. След бой между съквартиранти в студентски град в София, 19-годишно момче почина. Марио Данчев от Перник е бил намушкан с нож в гърба по време на сбиване между него и още три момчета, сред които и брат му. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 3 часа в тази нощ. Обадил се пазачът на общежитията в 23-ти блок, който съобщил за пиянска свада, при която едно от момчетата е пострадало. След като екип от 7-мо районно управление пристигнал на мястото, се оказало, че едно от момчетата, участвали в боя, е мъртво. В хода на разследването, което тече и в момента, станало ясно, че в общежитието живеели три момчета. Двама братя, близнаци, Марио и Мартин от Перник и Илко от Добрич. И тримата 19 годишни. По първоначална информация, близнаците не се разбирали с Илко. Често имали конфликт и на няколко пъти момчето се опитвало да се премести в друго общежитие. В крайна сметка обаче останало да живее с братята. Според събраните показания към момента, вчера вечерта близнаците Марио и Мартин, заедно с още един техен приятел от Перник, излезли. Единият от братята Мартин се прибрал късно през нощта, видимо употребил алкохол в общежитието, където съквартирантът му Илко спял. Двамата се скарали и Илко не отключил вратата. Мартин се ядосал и отишъл да извика брат си и приятеля си. Конфликтът допълнително се задълбочил и трите момчета се опитали да влязат, блъскайки и викайки на Илко да отвори. След като той отключил вратата, между четиримата се разиграло меле. Марио, единият от близнаците, се свлякал на земята за секунди. По-късно криминалистите установили, че момчето е намушкано с нож в гърба и вследствие на прободната рана е починало. Разследването по случая продължава. Предстои да бъдат направени кръвни проби на участниците в фаталното сбиване, за да се установи дали са употребявали алкохол и наркотици. Ралица Гълъбова, Дарик радио София.
По-рано тази сутрин за Дарик шефа на столичната полиция, старши комисар Валерий Йорданов, съобщи, че при първоначалните изследвания с Дрегер, две от момчетата са дали положителна проба за алкохол, едното е било с 1,85 промила. Третия младеж не е пил, показва проверката. Йорданов допълни, че четиримата участници в скандала не са криминално проявени. Ще бъдат ли предприяти допълнителни мерки от страна на полицията в студентски град след случилото се тази нощ? Комисар Валерий Йорданов.
Вижте, много трудно бих могъл да прогнозирам какви мерки биха могли да бъдат предприети, тъй като, както казах, самия скандал става в стая в общежитието. Съгласете се и вие, че не е реалистично да говорим, че в всяко едно общежитие или пък на всеки етаж би могъл да бъде поставен полицай. Тук по-скоро бих апелирал да обърнем внимание на това по отношение на и на режим на заведения, които се намират на територията на студентски град. Тъй като все пак нашите деца, които ги изпращаме там, е за повишаване на тяхното образование, а не за забава и веселба. За установяване на така по-строги мерки по отношение на пропускателния режим на студентските общежития, имам предвид въвеждането на някакъв разумен час, в който може да се слиза в това общежитие или пък да се контролира този достъп до тези общежития, защото повечето от тези деца, които са там и студенти, наистина са отишли да са в стремежа си да повишат, както казах, своето знание, своята квалификация и да могат да се реализират в живота. Но, за съжаление, виждате, че има и такива младежи, които го отдават повече на веселба и следствие на една такава употреба на алкохол се стига до тези избивания.
За трагичен инцидент съобщават колегите от Дарик Кюстендил. 32-годишна жена е намерена в безпомощно състояние с нощи във входа на жилищния блок, в който живеела в Дупница. Откарана е в спешния център, починала е следствие контузия на главата. При огледа са открити дамската и чанта с документите, както и метален предмет, с който се предполага, че е ударена. По информация на Дарик, жената се връщала от работа. Колега я оставил с лекия си автомобил пред жилищния блок, нападателите я чакали във входа. Задържани са двама заподозрени мъже на 23 и 25 години, криминално проявени. Информацията е на Влади Владимиров. Всички министри, заместник министри, областни управители и началници на политически кабинети получили бонуси за работата си през 2011 година и не ги дарили, трябва да ги върнат в срок до петък. Това разпорежда премиера Бойко Борисов в началото на правителственото заседание. Той предупреждава, че хората, които не върнат бонусите, ще бъдат уволнени. По думите на премиера, в петък ще бъде подготвено писмо-отговор до ДПС, с което ще бъде декларирано, че в правителството няма хора, получавали допълнителни възнаграждения. След заседанието, министъра на културата Вежди Рашидов заяви, че ще провери дали има служители на неговото ведомство, получавали бонуси.
Бонуси не са раздавани в моето министерство, освен по точковата система да са давани, но в порядъка, примерно, може да са между 100 и 200 лева. Това е най-бедното министерство, държа хора с заплати 400. Вижте, аз мисля като министър-председател, проблема е чисто морален и когато хората са бедни и гладни, мисля, че не е време за раздаване на пари, а за даване на пари.
А защо е морално ниши служители да получават бонуси, хора от ниво замминистри, които носят много по-голяма отговорност, да трябва да ги връщат?
Ами сигурно имаме повече морал, предполагам. Аз цялата заплата я раздавам на бедни и сираци и слепи хора. Ето един от заместниците ми не е взимал. Сега ще проверя дали сме давали някой директор. Казвам, че отивайки, тъй като в момента се говореше, ще проверя и разбира се, ще ви кажа какъв е проблема, ако някой е получил 200 лева, ако е морално да ги върне, ако иска. Ако иска. Щом казус е морален, всеки сам ще прецени дали е морално.
От своя страна, вътрешния министър Цветан Цветанов увери, че нито един служител на МВР не е получил допълнително материално стимулиране за миналата година. Парите от бонусите ще бъдат върнати в бюджета, след това ще се реши как да бъдат използвани, съобщи финансовия министър Симеон Дянков. По думите му, сметките за 2010 показват, че сумата за допълнителни възнаграждения, която обхванала членовете на политическите кабинети в правителството, е около 100 000 лева. За 2011 се правят изчисления. ГЕРБ ще внесе предложение за законодателни промени, с които се спира раздаването на бонуси в администрацията по начина, по който досега се раздаваха. Това съобщи Искра Фидосова и обясни, че се предлага на всеки 3 месеца служителите да могат да получават до 30% от основната заплата бонус. Чуйте какво още обясни депутатката от ГЕРБ по повод предлаганите от управляващите промени.
Предлагаме нов начин на определяне на възнаграждението на всичките тези държавни служители. Вече няма да имаме наименование брутна работна заплата, имаме наименование основна заплата с постоянна и непостоянна част, като има ясно регламентация кои са постоянните параметри в заплатите и кои са непостоянните. Непостоянните са извънреден труд, нощен труд, работа в празници и две много важни нови неща. Едното е оценка за работата на всеки един служител, а разположението от времето си, на което е на работодателя на съответната институция, ще се оценява всеки един служител. Оценката е 3-месечна и това, което сме разписали и предлагаме, е в месеците април, юли, октомври и всъщност и януари, на 3 месечи, те да могат да получават допълнително възнаграждение, но то ще бъде в рамките не повече от 30% от заплатата, която имат, и в същото време вече няма да имат клас. Това всъщност беше пък претенцията на синдикатите, защо се премаква класа, че класа вече по този начин, който до сега се даваше, се премаква, защото също има несправедливост, просто за прослужени години на всеки един в администрацията да се дават едни и същи суми, без да се отчита това кой колко работи, какво качество предлага в съответния сектор услуга и отношения към гражданите и бизнеса, и за това предлагаме комплексно нов начин на определяне на работната заплата. Класа ще влезе под формата на такова възнаграждение по нов метод, разписано в наредба в основното възнаграждение. Не може повече от 30% да се увеличава възнаграждението на който и да било служител.
Фидосова допълни, че промените са били одобрени от финансовия министър Симеон Дянков. Подготвят се предложения и за бонусите за министрите и членовете на политически кабинети. Иска Фидосова каза още, че личното им мнение, че министрите, замминистрите и ръководителите на агенции не трябва да получават никакви бонуси. Депутата от левицата Корнелия Нинова обвини вицепремиера Цветан Цветанов. Повод за това стана твърдение на вътрешния министър, че Нинова е взела бонуси в размер на 120 000 лева. Същото обвинение към нея отправи председателят на групата на ГЕРБ в парламента Красимир Велчев. Нинова предостави данни, че е получила близо 8 000 лева, като малко след това ги е дарила. Чуйте още от нейните обяснения по темата.
Красимир Велчев ме обвини от трибуната, че съм получила 150 000 лева бонус от Булгартабак. Това беше повторено от вицепремиера Цветанов вътре на трибуната. Днес отговарям, както и тогава. Излъгахте, господа. И ви предоставям справката, получена от ГЕРБ за 2007 година, в която моето име не фигурира, не съм получавала бонуси през 2007. Твърдят, че за останалите години информацията е данъчна тайна. Аз нямам данъчни тайни, извадила съм си документите и ви ги предоставям на вас и на обществото. От бележките, които ви предоставям, ще видите, че съм получила бонуси в размер на 7600 лева от Булгартабак. От договорите за дарение и удостоверенията, които ви предоставям, ще видите, че веднага съм дарила тези суми още тогава, когато съм ги получавала. Не съм чакала покани, не съм чакала да ме осветите с камерите, за да си правя пиар. Затова днес, чрез вас, отправям това отворено писмо към министър Цветанов, в което го питам, има ли малко достоинство да излезе и така както публично ме омаскари, така и публично да ми се извини.
Синята коалиция поиска оставката на ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, ако КЗК не си свърши работата за проверка на монополните цени на горивата. Това обяви съпредседателят на Обединението Иван Костов от парламентарната трибуна. Той призова мнозинството в Народното събрание да защити българския пазар от компании с господстващо положение, като одобри промените в Закона за защита на конкуренцията, внесени от десните. Костов изрази недоумението си, че във Франция дизеловото гориво е достигнало 1 евро и 37 евроцента за литър, цена, която е по-ниска от тези по родните бензиностанции. Информация на Теодора Симова. Недостигът в бюджета на здравната каса ще е от порядъка на 100 милиона лева, необходими за лекарства за онкоболните и за хемодиализа. Това потвърди доктор Иван Кокалов от КНСБ във връзка с провелия се късно вчера надзорен съвет на здравната каса. По думите на Кокалов, който е член на надзора, на заседанието са били утвърдени годишните прогнозни бюджети на болниците, за да може да започне безпроблемното сключване на договорите за дейност. До две седмици ще стане ясно дали очаквания недостиг на средства ще се потвърди и как може да се компенсира, посочи още доктор Кокалов.
Понеже имаме някои съмнения за някои от лечебните заведения, сигурно ще поискаме от медицински одит да направи проверка по отношение на спазване на изискванията за сключване на договор. Тоест апаратура, необходимите специалисти, защото имаме съмнения за някои, но сега след тази проверка ще направим още едно заседание, но след като натоварихме изпълняващата длъжността директор, да изиска информация от Министерството за ситуацията както с лекарства за онкоболните, така и за хемодиализа. Тъй като имаме притеснение, че парите няма да стигнат. Средствата, които са определени в бюджета на касата, са поне с 50% по-малко от необходимите. Взехме решение да се платят за януари и феврари направените хемодиализи, защото хората са ги направили. И оттам нататък ми се струва, че съмненията, които бяхме изказали за това, че има недостиг за средства за лекарства и за хемодиализ, най-вероятно ще излязат с факт и ще видим по какъв начин всъщност това нещо може да се покрие. Тъй като средствата все пак са лимитирани, ако трябва да допълнително средства, те може би ще са някъде в рамките на около 80-100 милиона.
Доктор Иван Кокалов от КНСБ в информация на Виолета Коларова. Около 2000 души, предимно собственици и служители в малки и средни предприятия в дървопреработвателния бранш, се събраха на протест пред Министерството на земеделието, който продължи съшествие до сградата на парламента. Настояваме да не се продават дърва на борсата, каза пред Дарик председателят на браншовата камара на дървопреработвателната и мебелна промишленост Калин Симонов. Подробностите от Александра Гинева.
Искания за оставка на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и скандирания мафия, гората за хората, а не за черната борса, започна вторият протест в последните 10 дни на служителите и собствениците от малките и средни преработвателни предприятия в сектора на дървопреработката. Хората от бранша твърдят, че в сектора има недостиг на промишлена дърветина, с която да работят, и излязоха пред сградата на министерството. Искаме да се прекрати продажбата на дърветина на стоковите борси, тъй като и в момента дървесината не достига, съответно се предвиждат фалити и масови съкращения на служителите. В момента 50% от добиваната дървесина у нас се продава с решение на министъра на земеделието и храните на трите стокови борси в страната, в София, в Пловдив и в Русе. Останалите 50% остават за продажба на открити търгове. Това обаче далеч не е количеството, което е достатъчно на хората, за да работят, обясниха протестиращите. И съответно преработвателните предприятия настояват изцяло да отпадне търговията на борсата, защото малките и средни фирми нямат достъп до борсовите търгове. Паралелно с протеста на дървопреработвателите пред Министерския съвет има се и протест на дървосекачите, които пък са в защита за продажбата на дървесина на стоковата борса. По-късно през деня ще стана ясна и позицията на 6 държавни горски стопанства. От Дарик продължаваме да следим темата. Александра Гинова, Дарик, Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Силистрал съм наследен запор по Дунав в участъка от ферибота до Мелницата преди пристанището. Основният леден запор е в румънски териториални води от километър 342 до речен километър 372, информира кореспондента ни Светлана Петрова.
За сега румънските власти са отложили пускането на ледоразбивачи от Черно море по река Дунав. Решението е взето на заседание на съвместния кризисен щаб на префектурите Калараш и Гюргево. Преценено е, че съществува риск корабите да заседнат, което допълнително би усложнило обстановката в района. Информацията е от областната управа в Силистра, които поддържат контакти с румънските си колеги от префектура Калараш. Вчера бе отложено и разбиването на ледовете с контролирани взривове заради блокираните по протежение на реката в румънския участък и в началото на българския участък конвои, за някои от които се говори, че са натоварени с нефт. По информация от Агенцията за поддържане и проучване на плавателния път на река Дунав, реката е замръзнала при Силистра, по средата има петна от вода. Нивото към 9 часа е 660 см, за 24 часа е отчетен спад с 12 см. Критичната кота при Силистра е 777 см. Светлана Петрова, Дарик, Радио Силистра.
Свлачище затрупал общински път в Ковачевското село Калище. Заради падналата земна маса е затворен пътя за махала Канинци. За да достигнат до домовете си, хората преминават през имоти на свои съседи. Свлачището е дълго около 20 метра. Ако се предприеме изчистване на пътя, има опасност земната маса да се активира, тъй като шосето се е пропукало. Местните жители се притесняват, че при очакваното снеготопене движението на земната маса ще продължи. В махала Канинци живеят 15 души, през лятото броят им нараства до 50. Тази вечер ще изберем изпълнителя, който ще ни представи на международния конкурс Евровизия в Баку през май. Финалът на българското издание на състезанието ще е в зала 1 на НДК. Организаторът му, БНТ 1, ще излъчи пряко концерта от 20 и 30 часа. Водещи на шоуто ще са певицата Миленита, актьора от хитовия сериал Под прикритие Александър Сано и Драгомир Драганов. За своите фаворити зрителите ще могат да гласуват чрез изпращане на СМС. Решаваща за определянето на нашия представител на Евровизия ще е и вота на специално сформирана за конкурса Академия. Теодора Каролеева с още предварителна информация.
12 са участниците, които достигнаха до финала на българската Евровизия. Според прогнозите, битката за спечелването на конкурса ще се води основно между Десислава и Софи Маринова. В състезанието участват още Вяра Пантелеева, Ивайло Колев, Цветелина Танасов, Елвиса, звездите от Гласът на България, Стеляна Христова и Тодор Гачалов. След представянето на всички ще започне и гласуването. В рамките на 30 минути зрителите ще имат право да подкрепят всяка песен, която харесват, но само с по един СМС. Победителят ще бъде определен, след като резултатите от техния вод се комбинират с тези от вода на Академията от музикални специалисти. Невиждано шоу в зала 1 на НДК обещават организаторите му. За да го постигнат, те ще използват нова 3D технология, която позволява проектирането на различни графики върху мащабния декор. В финала на българската Евровизия, освен състезаващите се музиканти, ще се включат още Нели Рангелова, графа Васил Найденов, Елица Тодорова и Стоян Янкулов, Стунджи, група Т. Ще участват и изпълнителите, които ще представят Франция, Дания, Малта и Кипър в международния конкурс в Баку. Столицата на Азербайджан ще е домакин на събитието, тъй като миналата година спечели Евровизия с песента Running Scared на дуета Ел и Ники.
Така завършват обедните новини на Дарик в последния февруарски ден. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!